слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні поговоримо про пенсійну реформу в час економічної кризи. У нас є директор департаменту Пенсійного фонду України Владислав Машкін. Буде це все після випуску новин на Радіо Свобода, з яким вас зараз познайомить Людмила Ванник. Людмила, добрий вечір. Бачиш, на щастя, ми ще не на пенсії, так що можемо говорити про
добрий вечір, новини, Віталію. Вітаю гостей «Вечірньої свободи» і, звичайно, слухачів. Коротко заголовки новин. Шахтар привіз до Донецька кубок УЄФА. Ющенко представив Ульянченко на новій посаді. Балога каже, що не піде в президенти. Зараз детально про це та інше. Донецький «Шахтар» вперше в історії команди став володарем кубка УЄФА, здобувши перемогу над німецьким «Вердером» із Бремена з рахунком 2-1. Сьогодні команда привезла зі Стамбула почесну нагороду на рідну землю. Зустрічати «Шахтар» в Донецький аеропорт прийшли майже 7 тисяч вболівальників. Тріумфальний хід команди з аеропорту до автобуса супроводжувався феєрверком, а вболівальники скандували футбольні гасла і співали пісень. По дорозі з аеропорту до центра міста переможців зустрічав живий коридор. Увечері сьогодні Донецьк продовжить святкування перемоги. Новопризначена голова секретаріату президента Віра Ульянченко зазначає, що головними її принципами в роботі на новій посаді будуть відвертість, професіоналізм і ініціативність. «Я готова збільшити наявні позитиви в роботі секретаріату», заявила вона. Як повідомляє прес-служба глави держави, Віктор Ющенко сьогодні представив Віру Ульянченко апаратові секретаріату. Віра Ульянченко – досвідчений та відомий політик та управлінець, яка без сумніву впорається з тими завданнями, які стоять перед нами сьогодні, зазначив президент. У своєму виступі він окреслив головні напрями і завдання, реалізації яких він очікує надалі від свого секретаріату.
Такий напрямок нашої роботи, який ми проводили останні роки, ми повинні ще активніше продовжити. Весь час демонструвати високу професіональну позицію. Щоб всі знали, що апарат президента в тих питаннях, які є компетентними для його, це самий професійний орган держави. Що тут напівперсоналів не тримають.
Заявив президент Ющенко. Тим часом колишній голова секретаріату Віктор Балога заявляє, що не має наміру брати участь у найближчих виборах президента. За його словами, країні потрібен такий президент, що зможе стабілізувати політичну та економічну ситуацію в країні. Крім того, Балога, один із лідерів Єдиного центру, заявив, що партія ухвалить рішення, кого вона буде підтримувати на президентських виборах, як тільки буде визначена дата проведення виборів президента і розпочнеться виборча кампанія. Балога також наголосив, що головним завданням Єдиного центру бачить перемогу на парламентських та місцевих виборах. Він також зазначив.
Прошую всіх, хто вважає, що я пішов через Віру Улянчику, чи вона витісла мене з банкою. Ви знаєте, чудово, що я вийшов з нашої України вже до півтора року, і я не претендував ні на які політичні ролі в нашій Україні. А друга причина, я собі ніколи не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Заявив тепер вже колишній голова секретаріату президента Віктор Балога. До міжнародних подій віце-президент Сполучених Штатів відвідав Косово. У Пріштині, яка є останнім пунктом балканського турне Джозефа Байдена, його вітали тисячі косовських албанців. Віце-президент США зустрівся сьогодні з косовськими лідерами і позитивно оцінив діяльність уряду Косово за перший рік, який минув після проголошення незалежності краю від Сербії.
На мою думку, уряд домігся суттєвого прогресу за перший рік. Це чудово за рік досягти того, чого досягли вони. Головна річ для продовження успішної роботи уряду і визнання його в світі, з моєї точки зору, це справді мультиетнічна природа цього суспільства, цієї країни, цього уряду.
заявив віце-президент США, виступаючи у Приштині перед законодавчими зборами Косова. Сербська поліція обезброїла нападника на резиденцію президента. За повідомленням влади Сербії, чоловік, який проник у белградську резиденцію Бориса Тадіча, після 5 годин переговорів віддав гранати, які мав при собі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цей місцевий підприємець, увірвавшись сьогодні до резиденції президента, загрожував убити себе, якщо судова суперечка не буде вирішена на його користь. Віталію, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Перед мікрофоном Віталій Портников. А наш гість сьогодні – директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Владислав Машкін. Добрий вечір, пане Владиславе. І моє перше запитання до вас якраз стосується того, яке взагалі не у вас здоров'я. У вас, я бачу, непогано. А от Пенсійного фонду України в ситуації, коли ми розуміємо, що грошей, такої кількості грошей на соціальне забезпечення, яке було до економічної кризи, держави вже немає. Це по-перше. По-друге, я розумію, що є проблеми з податками у зв'язку з тим, що зараз, це не секрет теж, багато хто намагається знову сплачувати зарплати в конвертах, знову переходять на сірі схеми. Знову намагається всі ці свої соціальні зобов'язання не виконувати працедавці. Ось як в цій ситуації почуває себе Пенсійний фонд?
Ну, головний показник нашої роботи – це те, що пенсії виплачуються своєчасно і в повному обсязі. Ми повністю профінансували виплату пенсій з початку року, ще наприкінці року, коли нам пророкували те, що коштів на виплату пенсій не буде – ні в листопаді, ні в грудні, ні тим більше в цьому році. Але ж на сьогоднішній день всі пенсії виплачуються своєчасно, в повному обсязі, відповідно до графіків їх фінансування. Кошти надходять своєчасно. За 4 місяці цього року ми зібрали 31 мільярд. Планове фінансування з державного бюджету було своєчасним. Тобто, звичайно, що основний вплив кризи на пенсійне забезпечення полягає в тому, що ми не можемо такими швидкими темпами, як, наприклад, у минулому році, підвищувати пенсії.
А взагалі можна їх зараз підвищувати?
Справа в тому, що ми це зробили із 1 березня, із 1 квітня. З 1 березня це було підвищення у зв'язку зі зростанням середньої заробітної плати в минулому році, із 1 квітня з метою підтримання купівельної спроможності громадян з урахуванням прогнозного рівня інфляції, пенсії також були підвищені всім непрацюючим громадянам. Знов таки скажу, що в минулому році зростання середньої пенсії відбулося фактично на 51%. В цьому році, звичайно, такого зростання не буде, але ми повністю виконаємо всі наші зобов'язання перед пенсіонерами і тенденцій, які заважали нам це зробити, я, наприклад, не бачу. А щодо проблем, як ви кажете, з податками, проблем з тим, що багато хто переходить в тінь, то, як видно по наших доходах, по надходженнях до Пенсійного фонду, в принципі, скорочення, так би мовити, тих працівників, які легально працювали і за яких щомісяця сплачували страхові внески, не відбувається тими темпами, як всі про це говорять. Тобто, доходи наші, ми, наприклад, перевиконали план по власних доходах майже на 10% за цей період. І порівняно з минулим роком, порівняно з відповідним періодом минулого року, зібрали на 1,6% більше навіть. Тобто доходи є, і за рахунок цих доходів ми виплачуємо пенсії.
У квітні цього року Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою фізичні люди, які особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності, тобто ці приватні підприємці, те, що називається, дрібні, вони і мають сплачувати зараз соціальні податки, я так розумію, єдині. І члени їх сімей також. І це вже викликало досить серйозну критику з боку багатьох представників середнього і дрібного бізнесу. Говориться, що це змінить і їхню ситуацію, і взагалі самі бізнес-можливості цих людей, які займаються таким мікробізнесом. Наскільки це взагалі потрібно було для Пенсійного фонду, щоб такий податок був запроваджений?
Справа в тому, що запровадження сплати внесків до Пенсійного фонду на загальних підставах, тобто як для всіх інших працівників, для підприємців було передбачено ще з 2004 року. Але запровадження цього податку ставилось в залежність від прийняття відповідного рішення. І рішення це було прийнято, на жаль, тільки зараз. Насправді ж ситуація яка? нас існує солідарна система пенсійного забезпечення, яка передбачає те, що той, хто сьогодні працює, той, хто сьогодні може працювати, за рахунок власних коштів, які перераховує пенсійний фонд, він отримує, утримує пенсіонерів, тобто людей, які вже не можуть працювати. Чому свого часу люди, які зараз працюють підприємцями, вони навчалися, вони користувалися державними послугами держави фактично, зараз мають також брати участь на рівні з усіма працівниками, які працюють на підприємствах, установах, організаціях і в формуванні державних фінансів. І в утриманні так само і пенсіонерів. Адже підприємці користуються тими самими правами на пенсійне забезпечення, що і звичайні працівники.
Ні, з точки зору соціальної справедливості це можна все пояснити. З точки зору інтересів бізнесу, це ще ж таки інша історія. Правда, тому що якщо людина побачить, що їй невигідно займатися бізнесом, то вона і не буде.
Ви розумієте, якщо говорити взагалі про єдиний податок, то його ставка не змінювалась з 98-го року. З 98-го року в нас у декілька десятків разів збільшилися відрахування до пенсійного фонду, я маю на увазі суму, от, і виплати по пенсійному забезпеченню. Відповідно, перерахування, які були встановлені свого часу, а це 42% від єдиного податку, вони втратили свою ціну. Це 84 гривні. Порівняно з тим, що звичайний працівник сплачує фактично 500 до пенсійного фонду. Тому саме в цій царині був наведений лад. Була встановлена сплата внесків на рівні не менше мінімального страхового внеску. А це стандартний внесок від мінімальної заробітної плати, яка на сьогоднішній день існує. 200 гривень до пенсійного фонду – це не дуже велика сума, яку зараз можна сплачувати. Тим більше, що я кажу, що по 500 гривень сплачують звичайні працівники.
До речі, про великі суми. Відразу після того, як почалися кризові явища, почали говорити про те, що необхідно скоротити кількість персональних пенсіонерів, що дуже багато людей отримує спеціальні пенсії. Якщо ці спеціальні пенсії скоротити, то це може бути серйозною, я би сказав, такою приємністю для бюджету. Чи дійсно таких людей дуже багато, і чи дійсно їхні гроші – це такий тягар для українського бюджету?
Насправді таких людей не дуже багато, але ми зараз працюємо над механізмом, так би мовити, приведення всіх пенсій спеціальних до єдиного базового варіанту, тобто призначати ці пенсії в майбутньому, як і всім іншим пенсіонерам, за загальною формулою. Але зробити це досить важко, оскільки є Конституція України, яка забороняє скасовувати або зменшувати права громадян. І ми зараз відпрацьовуємо формулу, за якою можна поступово відійти від цього надбання фактично 90-х, яке ще мало свої корені ще з радянських часів, бо само поняття персональна пенсія з'явилося ще в радянські часи. Ми зараз працюємо і відповідні рішення, я думаю, найближчим часом ми вже передамо до Кабінету міністрів.
Але з іншого боку, є спеціальні пенсії, які навпаки не дуже сильно відрізняються від звичайних, і люди, які їх отримують, іноді потрапляють таку соціальну пастку. От, скажімо, наукова пенсія, правда? Є люди, які її оформляють, потім виявляється, що вони могли б отримувати звичайну пенсію більшу, ніж ця спецпенсія.
Тут
це тільки один приклад.
Тут є багато чинників. Якщо людина може претендувати на наукову пенсію, якщо має 20 років наукового стажу. А якщо вона має ці 20 років, але ще має років 30,
вище, не наукові.
І з урахуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35, вже коефіцієнт страхового стажу вже буде взято 60% від його заробітку. А для наукової пенсії враховується 80-90% заробітку наукового працівника, але тільки за наукову роботу. Тобто, якщо людина працювала на якомусь підприємстві, займала якусь посаду, але цей стаж не зараховується як науковий, то їй, можливо, буде вигідніше призначити пенсію, звичайно.
Я просто кажу, що в цьому є певна недосконалість законодавства, а може недосконалість роз'яснень до законодавства.
Чому? Людина має право обирати. Якщо людина брала участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, якщо людина є науковцем, має ще якісь заслуги, вона має право обрати, за яким законом краще одержувати пенсію. Ми в цьому допомагаємо і розраховуємо, за якими нормами краще одержувати пенсію.
Взагалі, чи не забагато в країні пільговиків? Тому що бачите, що навіть наші там сусіди в Росії, вони пішли шляхом так званої монетизації пільг, тобто фактично все, що було, скасували і просто зробили людям певний додаток до пенсії для того, щоб вони адресно користувалися там пільгами на здоров'я, на проїзд в транспорті тощо, тощо. І це спочатку викликало досить серйозні соціальні якісь протести, але так все потім прийшло до спільного знаменника. І навіть ніхто не згадує про цю стару, можна сказати, радянську пільгову систему, яка існувала в Росії ще кілька років тому.
Я думаю, що ми теж будемо йти таким шляхом, але ж, знов-таки, це є колосальний ресурс, який необхідно витратити. І цей процес має відбуватися не революційно, як це відбувалося в Росії, породжуючи соціальні протести, а еволюційно, поступово по кожній пільгі, розраховуючи, скільки людина має держати, коли вона це має держати, і що, і куди вона ці кошти може спрямувати.
Я так розумію, що просто для цього потрібна сильна влада. Тому що влада, яка змушена, ну, логічно, враховувати інтереси виборця, а виборця не дуже часто пенсіонер, то вона просто не може піти на будь-яке вдосконалення пенсійного законодавства так, щоб не зустрітися з протестом біля виборчої урни. Знаєте, одна справа – протест на вулиці, а інша справа – протест бюлетенями.
Ну, для цього, перш за все, потрібні кошти. І ці кошти, особливо в нинішніх умовах, досить важко взяти. А проекти відповідні відпрацьовуються. І я знов таки кажу, що це не така легка справа взяти всі пільги, які в нас існують ще, як ви правильно сказали, з радянських часів, і перевести, монетизувати їх фактично. Скільки що має коштувати і тому подібне. Це досить тривала і складна процедура.
Яку взагалі роль зараз система пенсійного забезпечення грає накопичувальна пенсія ось у таких приватних фондах, які зараз пропагують свої послуги, і людям досить важко зрозуміти, наскільки їхні пенсійні заощадження будуть зберігатися в таких фондах без якоїсь такої ризикованої ситуації, коли все це зникне, як зникають цінні депозити в банках і інші такі заощадження громадян.
На жаль, система недержавного пенсійного забезпечення тільки почала розвиватися фактично з 2005 року. У 2004 році набув чинності відповідний закон, з 2005 року почали реєструватися фонди, почали залучатися люди. І це досить короткий проміжок часу для того, щоб оцінити взагалі ефективність роботи самої системи. Бо там немає ні великих грошей, ні значної кількості людей. В основному учасниками цієї системи є підприємства, досить успішні, які формують, так би мовити, соціальний пакет для своїх працівників. На жаль, криза фінансова. Неможливість відшукати надійні фінансові інструменти і загальна втрата довіри до всіх фінансових інституцій, звичайно, відобразилась на темпах зростання цього ринку. Але я сподіваюся, що коли в нас почнеться, так би мовити, відродження всіх фінансових наших інструментів...
Коли чи якщо?
Коли. Бо це буде в будь-якому випадку. Бо кошти, які знаходяться на накопичувальних рахунках, вони мають бути збережені. Тобто, фактично, дохідність по ним має бути забезпечена не нижче, ніж на рівні інфляції. От тому зараз, на жаль, таких інструментів досить мало, але ті кошти, які вкладені зараз на державні пенсійні фонди, вони зберігаються, люди їх не виймають, оскільки все ж таки це є спосіб збереження своїх накопичень. Гроші, які знаходяться вдома, не працюють, вони втрачають свою ціну дуже швидко.
Я, наскільки розумію, якраз іноземні пенсійні організації, вони мали більше можливостей для приходу на український ринок, ніж навіть іноземні банківські структури і страхові компанії.
Це не мало жодного значення, оскільки система взагалі недержавного пенсійного забезпечення будується на принципі, так би мовити, розподілу різних суб'єктів. Один суб'єкт збирає гроші, інший їх вкладає, ще інший суб'єкт їх зберігає, для того, щоб кошти не знаходились, так би мовити, у однієї особи. І принцип роботи цього ринку, він далекий від організації банківського ринку, і на ньому в основному грали наші гравці.
А все ж таки для Пенсійного фонду України ця недержавна система пенсійного забезпечення, вона конкурент чи вона допомога?
Вона допомога, оскільки законом визначено, що пенсія має виплачуватися взагалі з трьох джерел. З солідарної системи, з системи обов'язкової накопичувальної, яка на даний час ще не створена, і з системи недержавного пенсійного забезпечення. Тільки, так би мовити, кошти з трьох цих рівнів пенсійної системи можуть забезпечити достойне покриття втраченого заробітку при виході на пенсію.
Ось міжнародний якраз такий характер цієї економічної кризи, він знову поставив руба питання про те, яким буде пенсійне забезпечення наших співгромадян, які величезну частину часу зараз працюють за кордоном, а іноді нелегально працюють за кордоном. Чи легально, але так, що не жодні з них не перечисляють свої пенсійні заощадження в Україну. От зараз деякі з цих людей повертаються, може статися, що більша кількість повернеться. Так чи інакше, величезна частина цих людей збирається жити на старість саме тут, а не в країнах, де вони працюють. І на які гроші, на які кошти вони будуть жити, абсолютно незрозуміло.
Зараз, до речі, не так давно урядом була прийнята ще одна постанова, якою фактично було значно спрощено механізм добровільної участі наших громадян, які працюють за кордоном, легально чи нелегально, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Тобто, що ми зробили? Людина може, перебуваючи за кордоном, не афішуючи свого місця перебування, з використанням інтернету, чи зателефонувавши на гарячу телефонну лінію до пенсійного фонду, повідомити про намір укласти договір і перераховувати кошти, знов-таки, в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок, для того, щоб щомісяця цей стаж рахувався. Мінімальний страховий внесок на сьогоднішній день трохи більше 200 гривень становить. Тобто людина може таким чином забезпечити собі шляхом перерахування, добровільно, підкреслюю, певної частини свого доходу до пенсійного фонду, заробивши таким чином собі пенсію.
Ну, тобто можна сказати, що вся зараз проблема в інформуванні цих людей про те, що це можна зробити.
Зараз ми використовуємо можливості наших закордонних представництв, використовуємо, знову-таки, можливості інтернету, нашу діаспору за кордоном, для того, щоб донести, що цей механізм є простий і що гарантовано за людиною будуть збережені її права при поверненні в Україну. І паралельно з цим ми ведемо переговорні процеси з державами, де переважно перебувають наші громадяни. Зокрема, у нас фактично завершується робота над договором про соціальне забезпечення з Португалією. От, тому ми працюємо в цьому напрямку, і ми не забуваємо про тих людей, яких доля змусила виїхати за кордон.
Якщо ми вже почали розмову про закордонних співвітчизників, мені цікаво було почути відповідь на запитання, яке всі ми, фактично українські журналісти, завжди чуємо, як тільки починаємо брати участь в якихось закордонних телевізійних або радіоефірах. Це сплата пенсії тим громадянам України або колишнім громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання до різних країн світу, там, зокрема, до Сполучених Штатів Америки, до країн Західної Європи, до Ізраїлю. І пенсії українських такі люди не отримують. А у той час, коли Росія, як відомо, ну, а це люди, як правило, така громада, вона спільна там, да, пострадянська, вони пенсії отримують. І це видно. Тобто, коли ти знаходишся поруч з цим колишнім російським родином, який ці гроші має, а ти їх не маєш, то тобі завжди цікаво, чи будеш ти їх мати і чи розпочне Україна процес виплати цих пенсій.
Це питання також є досить складним, і ми його вирішуємо шляхом фактично переговорів з тими державами, де переважно перебувають наші громадяни. Зокрема, з державою Ізраїль фактично закінчились перемовини на рівні експертів, була підписана угода, і зараз ми чекаємо підпису цієї угоди з боку України і Ізраїлю на вищому рівні, і подання її на ратифікацію до парламентів, тобто це, зокрема, коли мова йде про Ізраїль. З іншими країнами ми також ведемо переговори. Тобто Україна йде шляхом, так би мовити, договірного правового регулювання цього питання. Росія ж пішла іншим шляхом, по шляху переказу пенсій своїм громадянам. Ми ж зараз же ж у нас в законі є норма, яка каже, що у разі виїзду людини за кордон пенсія виплачується наперед за 6 місяців після виїзду.
І потім вже не виплачується.
А потім, якщо укладено відповідну угоду з країною, в яку виїхала людина. На сьогоднішній день у нас близько 20 угод укладено з різними країнами, і, зокрема, найчастіше наші громадяни виїжджають до країн СНД, до Білорусі, до Російської Федерації, а з цими країнами в нас завжди були укладені договори, причому вони укладені за територіальним принципом, тобто нашим громадянам, які виїхали туди на постійне місце проживання, пенсії призначають.
Тамошні пенсії, так?
Тамошні пенсії.
А якщо їхні громадяни приїжджають сюди, то вони отримують
українську пенсію.
Тобто проблема вся в західних країнах, там у нас немає угоди.
З західними країнами в нас угоди зазвичай укладаються за пропорційним принципом. За стаж вироблений в тій країні платить та країна, за стаж вироблений в нашій країні платить наша країна. Тобто людина отримує пенсію одну, але з різних джерел. У нас, зокрема, є договір з Іспанією, з Чехією, зі Словаччиною. Тобто в нас... є укладені договори, і знову-таки ми ведемо із Португальською республікою, із Німеччиною відповідні переговори щодо укладення таких угод.
Але я так розумію, що для того, щоб ці угоди почали діяти, потрібний от процес їхнього підписання, ратифікації в парламенті. Тобто це не одноденний і не одномісячний процес.
Звичайно, але міжнародна угода, якщо вона вже укладена, то її і відмінити фактично неможливо.
І тут, повертаючись вже в Україну, все ж таки важливо зрозуміти, пенсіонери є найбільш такою соціально ураженою частиною населення під час кризових явищ. І що можна зробити в ситуації, коли стане очевидним, що в разі якихось нових економічних проблем, що грошей, які сплачує їм держава, не вистачає просто на нормальне забезпечення їхнього життя? Це може бути, якщо буде знову зміни в курсі гривні, це може бути, якщо буде подорожчання товарів загального вжитку, тощо. І чи готова держава до якихось таких адресної соціальної допомоги тим людям, які просто виявляться, які мають частину отримують пенсію, чи маленьку пенсію, які навряд чи зможуть так от самі собою пережити кризові явища?
Я сподіваюся, що такого не станеться, а що стосується пенсійного фонду, то всі ресурси, які в нього є, він жодної копійки в себе не залишає, будуть спрямовані на виплату пенсії. І я думаю, що державний бюджет в цьому процесі теж не залишиться осторонь. Тобто все, що залежить від держави, держава перед пенсіонерами викине.
Тобто вважаєте, що в таких заборгованостях по пенсіям, яким будуть взагалі відзначені
свого часу ми вже пережили цей період і більше входити в нього не збираємося.
А чому? То ви вважаєте, що механізм якось змінився? Чи грошей достатньо?
Справа в тому, що ми збираємо зараз понад 99% від нарахованих страхових внесків. Є законодавство, яке захищає фактично сплату внесків до пенсійного фонду. І є відповідний примусовий апарат. Тобто все, що залежить від нас, все, що необхідно було зробити на законодавчому рівні, зараз все зроблено. І зараз вже створити таку заборгованість фактично неможливо.
Не виникне у чиновників спокуси скористатися коштами пенсійного фонду для якихось інших потреб?
У коштів пенсійного фонду є дуже цікава особливість. Вони затримуються на лічені хвилини на рахунках, на які вони приходять, і угодять на рахунки, з яких вони відразу ж використовуються, спрямовуються або на рахунки у банківських установах пенсіонерів, або на фінансування пошти. Тому ці кошти, вони, так би мовити,
не важко зловити.
Вони не лежать на рахунках ніколи. Вони прийшли і вони відразу виходять.
А от взаємини між пенсійним фондом і його регіональними відділеннями, тому що фактично гроші йдуть до регіональних відділень, і там виникають певні проблеми, наскільки я розумію, час від часу з терміном виплати пенсії, з такими речами. Ми стикаємося останнім часом.
В нас не виникає проблем з термінами виплати пенсії. От, пенсії, знов-таки кажу, виплачуються своєчасно, а фінансування всіх регіональних управлінь здійснюється фактично на централізованому рівні. Система пенсійного фонду – це вертикальна структура від районів до центрального апарату. Всі регіони фінансуються своєчасно, регіональні управління своєчасно перераховують кошти своїм районним управлінням вже з їх рахунків. Кошти йдуть на...
Просто, пане Ростове, я вже усвідомив, що у вас ідеальна система. Я просто шукаю якихось можливих ризиків, просто тому, що очевидно, що ви ж моніторите діяльність обласних управлінь.
Звичайно.
І самі знаєте, там, де є якісь слабкі місця, якщо вони виникають. В якій площині вони можуть виникти? Може, є проблема неповного збирання коштів в певних регіонах. Одні регіони змушені передавати гроші іншим. Ось такі ж речі вони відбуваються.
Ви знаєте, мене, чесно кажучи, особисто втомлює пошук якихось негативних моментів взагалі. Особливо...
Це будь-якого чиновника втомлює, це не тільки вас.
Ні, справа не в чиновниках, справа в тому, що нас в основному все останнім часом будується на негативі. хтось щось не сплачує, криза завжди, і коли це скінчиться, нікому не відомо. Звичайно, що в будь-якому регіоні є підприємства, які є боржниками до пенсійного фонду. Звичайно, до них застосовуються відповідні заходи, але ще раз кажу, що основний показник нашої роботи полягає в тому, що ми...
Що пенсії виплачуються.
І на жодний день ми не затримали з початку року їх виплат.
Будемо вважати, що директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Владислав Машкін заспокоїв нас в цій програмі. Хочу йому подякувати. Хочу подякувати нашим шановним слухачам, що були з нами. Цю програму провів Віталій Портников. Бажаю вам приємного вечора. Шановні слухачі.